Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Dragi prijatelji misijonov, lepo pozdravljeni. V današnji rubriki bomo povezani z Indonezijo, namreč na misijonsko središče Slovenije, v misijonsko pisarno, po domače rečeno, se je svojim pismom obrnila sestra Iva Horvat, ki pripada skupnosti frančiškanskih marijinih misionark, torej je redovnica in je svojo misijonsko pot začela pred slabim letom, trenutno pa jo je Božja volja pripeljala v Indonezijo. Kakšne so tam razmere, kje deluje, ja, vse to je opisala v pismu. Ostanite z nami in prisluhnite. Predstavljajte si, da živite v 10-milijonskem mestu z največjo stopnjo onesnaženja zraka. Vaša celotna 5-članska družina živi v ozki ulici, kjer ni prostora za avtomobile in kjer tečejo onesnažene in smrdljive vode v obrobnih kanalih. Vaše stanovanje ni večje kot 25 kvadratnih metrov in ga ob močnih deževjih zalije voda. Dvorišča nimate. Vsako jutro, okrog 4 zjutraj iz bližnje džamije kličejo k molitvi in kot pravi Indonezijci, ustanete k molitvi. 3-krat na dan jeste riž in vsak kozarec vode si morate kupiti, ker nimate denarja za vodni filter. Če imate srečo, imate preprosto službo, ki vam zagotavlja vsakdanji riž. Vaša družina sicer ima en motor, vendar vi uporabljate brezplačni mini mestni avtobus, ki vam sicer vzame ogromno časa zaradi gneče na cesti. Vendar na to ste že navajeni. Tako, zdaj smo se nekoliko preselili v Džakarto, odkoder nam piše sestra Iva Horvat. Še vedno ustrajam v glavnem mestu, vendar se bom kmalu selila v drugo skupnost na drugem otoku. V teh prvih mesecih v Indoneziji sem največ svoje energije in moči vložila v učenje indoneziščine, saj mi znanje in razumevanje tega jezika omogoča pogovor s preprostimi in ubogimi ljudmi. Tudi vsesplošna adaptacija v tako drugačni klimi ima vpliv na telo. Ne samo, da je ves čas vroče in se nenehno potim, ampak tudi drugačna hrana, ki je velikokrat preveč začinjena ali premalo kuhana, zahteva prilagoditev telesa. Indonezijci namreč jedo vse, kar najdejo, in je velikokrat zame kar presenečenje, da je tako možno. So zelo iznajdljivi, to pa zato, ker v svojem oboštvu ne želijo ostati lačni. V vseh izkušnjah se učim, kako resnično zaupati Gospodu kot človek v Bogu duhu, ki ve, da vse dobro prihaja od njega in da sam ne more imeti ničesar pod kontrolo. Učim se tudi, kako dajati ljudem okrog sebe tisto nekaj, kar imam. Tako kot so učenci dali Jezusu tistih 5 hlebov in 2 ribi, ki jih je potem pomnožil, da je imela vsa množica dovolj. Tu večkrat zadostuje sama fizična prisotnost in nasmeh, da ljudi razveselim, saj moram v tako drugačni kulturi biti precej potrpežljiva, da resnično najprej spoznam in razumem indonezijskega človeka. Pri tem mi zelo pomaga prisotnost v naši šoli. Redno namreč pomagam v vrtcu in pa tudi večkrat skočim v osnovno šolo, kjer pri urah religije pripovedujem o Sloveniji in o tem, kako sem postala redovnica. V šoli opazujem način učenja, ki so ga deležni otroci, in ob tem začenjam razumevati, zakaj so oni takšni, kot so. Naša šola je katoliška, vendar so tukaj prisotni otroci iz vseh religij. Največ pa je seveda katoličanov in protestantov. Tukaj ni ateistov. Zanimivo mi je, da so kljub temu vse molitve katoliške, vendar s spoštovanjem drugih. Ko sem otrokom prvič pripovedovala o svojem redovniškem poklicu, sem presenečeno ugotovila, da je samo slaba polovica otrok v razredu katoličanov. Vsi drugi so druge veroizpovedi in jim je potrebno razložiti tudi nekaj osnov. V vrtcu so mi že zaupali nalogo, da za otroke enkrat na teden vodim meditacijo, kar začnemo s slavljenjem, s pismimi, potem si ogledamo kratko zgodbo iz Svetega pisma, na koncu pa otroci v tišini spremljajo mojo vodeno meditacijo na temo zgodbe, ki smo jo slišali. Vsak teden opazim, kako se že zmorejo bolj umiriti in vstopiti v molitev. Tako tudi majhni otroci to zmorejo. Za Indonezijce je tudi zelo pomembna pripadnost narodu, saj so zelo ponosni, da živijo v tako veliki državi polni raznolikosti. Vsak teden si v prvi ponedeljkovi uri vzamejo čas za slovesnost poklona zastavi, kot oni to imenujejo, s tem gradijo zavest pripadnosti narodu. V celotni državi imajo otroci v zadnjih letih možnost brezplačnega šolanja v osnovni šoli. Seveda tisti, ki si lahko privoščijo, bodo šolali svoje otroke v zasebnih šolah, ki so veliko boljše kot državne. Dosedanji predsednik, ki ga imajo zelo radi, je veliko vložil v napredek Indonezije in seveda tudi v šolstvo. Vsi se namreč zavedajo, da je šolanje zelo pomembno, vendar je še pred njim dolga pot, da bo narodno šolstvo res postalo sredstvo k boljšemu življenju. Ogromno ljudi namreč še vedno živi v okoliščinah, kot sem jih opisala na začetku, saj si zaradi pomankanja izobrazbe ne morejo privoščiti kaj več. Res boleče je to videti na lastne oči. Sploh zato, ker so med njimi tudi ljudje, ki jih srečujem vsak dan, saj jim sestre omogočamo preprosto zaposlitev. Je pa veliko takšnih, ki imajo svoj biznis in prodajajo svoje domače specialitete v prenosni restauraciji. Vsak dan si v posebnem vozu, pripravljenem posebej za to, pripeljejo vse, kar potrebujejo in pod milim nebom postavijo restauracijo. Ta hrana je seveda zelo poceni, ampak je za njih to vir zaslužka za vzdrževanje preprostega stanovanja. Bogu hvala za vse priložnosti, izkušnje in dobre ljudi, ki mi pomagajo vstopati v to kulturo in jo bolje razumeti in videti, kako na najboljši način pomagati tem ljudem k boljšemu in dostojnemu življenju. Takole je, dragi prijatelji misijonov, svoje pismo zaključila sestra Iva Horvat, frančiškanka Marijina misionarka, ki je svojo misijonsko pot začela pred slabim letom, Božja volja pa jo je pripeljala v Indonezijo. Tudi vi lahko pomagate slovenskim misionarkam in misionarjem. Obrnite se na misijonsko središče Slovenije. Spletna stran je misio.si, torej misio.si. Seveda pa je na voljo tudi telefon misijonske pisarne. Že jutri, ko bo ponedeljek, bodo znova na voljo tam sodelavci, ki se bodo oglasili, če boste poklicali na 01-3005-950. Torej 01-3005-950. Ja, in to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, in vabim k spremljanju naše oddaje znova čez teden dni. Vse dobro in z Bogom.
Pojdite, pojdite in učite, in učite. Lisa.